29-nji bab. Sürgünde bolýan wagtymyň 10-njy ýylynyň 10-njy aýynyň 12-sine maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Ey insan ogly, ýüzüňi Misir paçasy Faraona tarap öwürdi. Oňa we bütün Misire garşy peýgamberlik et. Oňa hökmüravan Reb şeýle diýýärdi. Ey Misir paçasy Faraon, sen deryalar boýunda ýatan äpet ajdarha kimin? Nil meninkidir. Onu özüm üçin yarattım diýen. Men sana garşydyryn. Senin äňleriňe çeňekler tokaryn we deryalaryň balyklaryny teňeleriňe ýapyşdyryn. Teňeleriňe ýapyşan balyklar bilen birlikde seni deryalaryňdan gowup çykaryn. Senin özüň we deryalaryňdaky ähli balyklary çöle taşlaryn. Sen açyk meýdanyna helak bolursyň. Ol ýerden ýygnalmarsyň. Ve hiç kim sana eye çıkmadı. Men seni yavın hayvanları ve yırtıcı kuşlara şam ederin. Onson ehli Misir ilatı, menin Rebdigimi biler. Misir halkı İsrail halkı için kamıştan hasa borlu. İsrail halkı senden yapşanlı. Sen dövülüp İsrail'lerin eğinlerini yaraladın. Sana yaplananlarına sen uğranıp birilerini dövdün. Sonun için hökmüravan Reb şeyle diyer. Yine, men senin üstünden kılıç indirip, insanı da, hayvanı da senden soğurup taşlarım. Misir yurdu harabacılığı ve çöllüğü övürler. Onson olur menin reddiğim bilirler. Faraon, Nil deryası meninki, onu men yarattım dedi. Sonun için hem, men sana ve senin deryalarına karşıdırın. Men Migdol'dan Sevene çelli, Efiyopya'nın serhedine çelli, Misir yurdunu bütünle çöllüge ve harabacılığa öğrerin. Ona adım ayağı basmaz, hayvan toynağı tekmez. Ol yerde 40 yıllap, hiç kim yaşamaz. Men Misir'i haraba öğrülen yurtların hem in harabasına öğrerin. Onun şehirleri veyran edilen şehirlerin hem in veyranı olup, 40 yıllap haraba olup yatar. Men Misirlileri milletlerin arasına pıtradarın, yurtların arasına dargadarın. Hökmüravan Reb şeýle diýer. 40 ýyldan soň Misirlileri putradylan halklaryň arasyndan ýygnaryn. Men Misirlileriň öňki awadançylygyny gaýtaryp berip, Patros ýurduna, öz dogduk mekanlaryna getirerin. Ol ýerde olaryň paçalygy ejir paçalyk bolar. Paçalyklaryň iň ejidi bolar. Gaýdyp milletlerden özüni ýokary tutmaz. Milletleriň üstünden hökm sürmesinler diýip, men olary adaldyryn. Misirliler inni hiç kaçan, İsrail halkı üçin arkadayanç bolmazlar. Gaýtam Misir'in betbatlygy olara, Misir'e dolanmak bilen eden günahlaryny ýatladyr. Onsoň İsrailler meniň hökmüravan Reb diými bilerler. Sürgünde bolýan wagtymyň 27-nji ýylynyň 1-nji aýynyň 1-ine maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Ey insan ogly, Babil paçasy Nebukadnesar öz goşununa suura garşy agyr zähmet çekdirdi. Her bir eskeriň saçy döküldi. Her bir egniň hamy toýuldy. Emma çeken zähmetine görä ne onuň özüne ne de goşununa suurdan muz tölendi. Şonuň üçin hökmüravan Reb şeýle diýer. Men Misir ýurduny Babil paçasy Nebukadnesara bererin. Ol onuň baýlygyna kider. Oljatyny alar we onu taalar. Bu onun koşunu için muz olur. Men onun karşısına çeken zähmet için Misir yurdunu ona verdim. Sebebi olur menin için işlediler. Bunu hökmüravan Reb diyer. Men ol gün İsrail halkına güç veririn. Onların arasına sana sayrap duran dil veririn. Onson olur menin Reb diyim bilerler.